Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Βρισκόμαστε στο τέλος της συνέχειας των εκπομπών μας με θέμα πάντοτε τη μελέτη του βιβλίου της Αποκάλυψης, με τη βοήθεια και φυσικά την όλη δουλειά που έχει κάνει ο συνεργάτης και φίλος εκπομπής μας κύριος Μάνος Δαμιανάκης, τον οποίο τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Κύριε Μάνο, σας ευχαριστούμε για αυτή την συμβολή στο να ανακαλύψουμε την αλήθεια μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Νομίζω ένα βιβλίο το οποίο μας αποκαλύπτει την αλήθεια.
Ναι, είναι ακριβώς αποκάλυψη, δεν είναι συγκάλυψη, και είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και των σχεδίων του για το μέλλον του κόσμου, για την αιωνιότητα.
Να προχωρήσουμε, καθώς έχουμε ακόμα 4 κεφάλαια στο βιβλίο της Αποκάλυψης που δεν έχουμε μελετήσει, και πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 10ο, στο 19ο κεφάλαιο, όπου εκεί πέρα λαμβάνει χώρα ο γάμος, όπως λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης, του αρνίου. Είπαμε ποιο είναι το αρνίο, είναι συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, και εδώ πέρα έχουμε το γάμο. Τι είναι αυτός ο γάμος και ποια είναι, θα μας πείτε εσείς μετά, τα γεγονότα που ακολουθούν αυτού του γάμου.
Ναι, πρώτα να πούμε λίγα πράγματα για τα γεγονότα που προηγούνται αυτού του γάμου. Είναι η στιγμή στο τέλος, θα λέγαμε, των καιρών, στο τέλος περίπου της ιστορίας, όπου ο Ιησούς Χριστός έρχεται κατά την υπόσχεσή του να παραλάβει την εκκλησία του. Έρχεται να συναντηθεί με τους δικούς του. Και μάλιστα υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, μας την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή και στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει στο μεσουράνημα, στον αέρα. Δηλαδή ξαφνικά αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ, πιστοί στον Ιησού Χριστό, θα αναστηθούν, και μαζί με αυτούς και όλοι όσοι είναι ζωντανοί, λυτρωμένοι και πιστοί και αγαπούν τον Ιησού Χριστό, θα μεταμορφωθούν, θα πάρουν, θα λέγαμε, σε μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού το σώμα το ένδοξο της Ανάστασης του Χριστού, που είναι άφθαρτο, που είναι αιώνιο. Και με αυτό το σώμα θα εγερθούν και οι νεκροί και όλοι θα συναντηθούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό στα επουράνια. Εκεί θα γίνει αυτή η ευλογημένη συνάντηση, εκεί που είναι η προσδοκία, θα λέγαμε, όλης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού όλων των εποχών. Κάποιοι οι ασεβείς θα μείνουν πάνω στη γη και θα συνεχίσουν τα σχέδιά τους, γιατί λίγος πλέον καιρός μένει για την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά στα επουράνια, σε κάποια άλλη πνευματική διάσταση, εκεί ακριβώς θα γίνει αυτό που είπατε, ο γάμος του Αρνίου, δηλαδή ο γάμος, θα λέγαμε, του Χριστού με την Εκκλησία του. Αυτός ο γάμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πιστοποίηση, θα λέγαμε, της υπόσχεσής του, γιατί εδώ η Εκκλησία έμεινε με την υπόσχεση ότι ο νυμφίος της, ο Ιησούς Χριστός, θα φύγει για κάποιο χρονικό διάστημα και πάλι θα έρθει για να την παραλάβει, για να είμαστε πάντα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτή η ένωση με τον Ιησού Χριστό, θα λέγαμε, είναι μια δημόσια διακήρυξη ότι ο Ιησούς Χριστός και η δική του θα είναι πάντοτε ενωμένοι και πάντοτε μαζί στην αιωνιότητα.
Μάλιστα. Είναι ένας γάμος, είναι μια γιορτή, επομένως, για αυτήν την εκπλήρωση της υπόσχεσης που χάρισε ο Χριστός σε όσους τον περιμένουν, ότι θα ξανάρθει να τους πάρει για να είναι και αυτοί όπου είναι και αυτός.
Μάλιστα.
Τι ακολουθεί τον γάμο του Αρνίου? Ποια γεγονότα μετά, καθώς μεταφερόμαστε πάλι, θα λέγαμε, στη γη και κοιτάμε τη σκηνή των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα εδώ, των συμβάντων?
Μάλιστα. Μετά το σημείο αναφοράς, πάλι μεταφέρεται στη γη και μέσα στο χώρο και στο χρόνο, θα λέγαμε, μέσα στην ιστορία, όπου πλέον όλη η ανθρωπότητα έχει ετοιμαστεί, έχει πλανηθεί, καθοδηγούμενοι από το θηρίο, όπως έχουμε πει, από το σύστημα και το πρόσωπο του Αντιχρίστου και από όλες αυτές τις δυνάμεις που συντάσσονται με τον Σατανά και είναι εναντίον της αλήθειας του Θεού και εναντίον του Ιησού Χριστού, ετοιμάζονται για μια τελική αναμέτρηση, θα λέγαμε, με τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί είναι κάτι που είναι στο μέλλον, ποια θα είναι αυτή η μορφή της αναμέτρησης.
Πώς θα γίνει ο πόλεμος?
Πώς θα είναι αυτός ο πόλεμος, πόσα στοιχεία πνευματισμού θα υπάρχουν, τεχνολογίας ή άλλα κάποια στοιχεία. Πάντως η ουσία είναι ότι όπως και τότε στην αρχαία Βαβέλ, ο άνθρωπος με ένα πνεύμα ανταρσίας θα σηκωθεί ενάντια, κατά πρόσωπο, απέναντι στο Θεό. Να αποτινάξει οποιαδήποτε εξουσία και οποιαδήποτε εξάρτηση μπορεί να έχει αυτός ο κόσμος και η ανθρωπότητα από το Θεό. Η εικόνα είναι τότε ότι ανοίγεται ο ουρανός, όπως το γνωρίζουμε τώρα, σκίζεται ο ουρανός και εμφανίζεται πάνω σε ένα λευκό άλογο ο Ιησούς Χριστός σαν πρίγκιπας, βασιλιάς. Τα στρατεύματα των ουρανών, πιστεύω μέσα σε αυτά θα είναι και όλοι αυτοί οι πιστοί που μετέχουν σαν νύμφοι στους γάμους του Αρνίου, κατεβαίνουν μαζί με αυτόν από τον ουρανό προς τη γη για να αναμετρηθούν, για να αντιμετωπίσουν την εξεγερμένη ανθρωπότητα. Η σύγκρουση είναι σύντομη, αλλά είναι δραματική. Αξίζει όμως εδώ να αναφέρουμε ότι στο σημείο εκείνο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μας δίνονται κάποιοι τίτλοι και κάποια ονόματα για τον Ιησού Χριστό, πάρα πολύ σημαντικά και χαρακτηριστικά. Αυτός δηλαδή που κάθεται πάνω στον ύπο, δεν λέει απευθείας ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά αναφέρει ότι ονομάζεται πιστός και αληθινός. Αλλά αυτά τα δύο ονόματα, πιστός και αληθινός, είναι στην απόλυτη ακρίβεια και καθαρότητά τους. Είναι αυτός που είναι ο απόλυτα πιστός. Έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μείνει σε αυτό που είπε, σε αυτό που υποσχέθηκε, σε αυτό που διακήρυξε, απόλυτα συνεπής και πιστός.
Ο Ιησούς είναι Χριστός, άνθρωπος, θα λέγαμε, είναι έμπιστος.
Έμπιστος. Είναι ό,τι είπε, λέει, αυτό θα κάνει. Ό,τι υποσχέθηκε, αυτό θα εκτελέσει. Και αληθινός. Έτσι. Τώρα, το αληθινός είναι ένας χαρακτηρισμός του Ιησού Χριστού και από όταν κάτω εδώ στη γη, έτσι, ήταν αυτός που είχε πραγματικά αυθεντική ύπαρξη, αυτός που εξέφραζε με απόλυτο τρόπο την αλήθεια του Θεού και μας παρουσίασε όλη την αλήθεια, ήρθε να μαρτυρήσει για την αλήθεια, έμεινε πιστός μέχρι τέλους στην αλήθεια, είναι ο ίδιος η αλήθεια. Έτσι, και σε αντίθεση με αυτή την πλάνη και τα ψέματα τα οποία ο διάβολος και οι συνεργάτες του παρέσυραν την ανθρωπότητα. Αμέσως μετά μας λέει ότι το ημάτιό του ήταν βαμμένο με αίμα. Επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η μάχη, κατεβαίνει κάποιος επικεφαλής ενός στρατεύματος με ένα ματωμένο ρούχο. Αυτό μας παραπέμπει στη θυσία του Γολγοθά. Εκεί ακριβώς είναι που ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του, όχι για να καταστραφεί η ανθρωπότητα, αλλά για να λυτρωθεί, για να σώσει. Τόσο αγάπησε, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του και έδωσε τη ζωή του, έχισε το αίμα του, για να λυτρώσει και να καθαρίσει ανθρώπους και να γίνουν δικοί του, να μπουν σε μια νέα φάση της ζωής τους, η οποία θα είναι αληθινή, θα είναι δίκαιη, θα είναι καθαρή.
Και μιλήσατε για τη μάχη όμως, και να θέλω να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό το γεγονός της μάχης και το τι συμβαίνει εκεί πέρα στη μάχη του λεγόμενου Αρμαγεδόνα, που έχουν βγει και διάφορες ταινίες, περιγράφουν βέβαια κάποια άλλα συμβάντα, μάλλον κάποιες άλλες θεωρίες, δηλαδή δείχνουν να καταστρέφεται η γη μας από κάποιους κομήτες κλπ. Ενώ εδώ πέρα έχουμε μια, θα το λέγαμε, ανοιχτή σύγκρουση πλέον των ανθρώπων που έχουν αποστατήσει ολοκληρωτικά απέναντι στο Θεό με τον Θεό. Γίνεται ίσως και σε ένα πνευματιστικό επίπεδο, όπως είπατε, έτσι, η μάχη αυτή.
Ναι. Βέβαια αυτό, όπως το είπατε, είναι το ζητούμενο, ότι είναι η μάχη μιας ανθρωπότητος σε μια πλήρη ανταρσία και αποστασία απέναντι στο Θεό και στον Ιησού Χριστό. Και η περιγραφή του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι αρκετά λιτή πάνω σε αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά ούτε πρόλαβε να γίνει κάποια μάχη. Αμέσως συλλήφθη και συνελήφθη το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης και ρίχθηκαν ζωντανοί στη λίμνη του Πυρός, δηλαδή στην αιώνια κόλαση. Και όλοι οι υπόλοιποι φωνεύτηκαν με το λόγο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή το μέσον, το πολεμικό θα λέγαμε, το όπλο με το οποίο πολεμάει ο Χριστός είναι ο λόγος του. Και γι' αυτό ακριβώς εκεί τονίζει, και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ότι το όνομά του είναι ο λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος αποκαλύφθηκε μέσα από τις γραφές, και ο λόγος του είναι αυτός ο οποίος μας αποκάλυψε μέσα στις γραφές. Η κρίση των ανθρώπων, γι' αυτό λέει ότι θανατώθηκαν όλοι με τη ρομφαία που εξέρχεται από το στόμα του, και είναι ο λόγος του. Μας είχε πει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν κάτω στη γη, ότι αυτός που θα κρίνει τους ανθρώπους που απιστούν σε αυτόν είναι ο λόγος του. Ο λόγος που λάλησε, η αλήθεια που μας φανέρωσε για το τι είναι ο άνθρωπος, για το τι χρειάζεται ο άνθρωπος, για το τι είναι αμαρτία, για το τι είναι αλήθεια, για το τι είναι ψέμα, για το τι είναι τίμιο, το τι είναι αχρίο και βλάσιμο, ο λόγος του, αυτός θα μας κρίνει εκείνη την ημέρα. Τώρα, με τον τρόπο τον οποίο το συγκεκριμένο που μεταχειρίζεται, εάν θα είναι και κάποια φυσικά μέσα καταστροφής, όπως αναφέρθηκε στο έκτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Κάποιοι μετεωρίτες που πέφτουν από τη γη και καταστρέφουν, και οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται αυτό και καταλαβαίνουν ότι είναι η κρίση του Θεού. Πάντως όλοι θα καταλάβουν, λέει, και κάθε δούλος και κάθε ελεύθερος, και οι πιο ισχυροί και οι πιο αδύναμοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι, θα καταλάβουν ότι αυτός ο οποίος πολεμά και νικά αυτή τη στιγμή είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγνοήσανε και στον οποίον εναντιωθήκανε με όλες τις δυνάμεις.
Μάλιστα. Προχωράμε λοιπόν στην εξέλιξη των γεγονότων, καθώς έχουμε το δέσιμο, όπως λέτε, του ψευδοπροφήτη και του αντιχρίστου, και το ρίξιμό τους μάλλον στη λίμνη του Πυρός. Τι ακολουθεί έπειτα από αυτά? Εκεί τελειώνει η ιστορία ή έχουμε μία άλλη εξέλιξη?
Μετά από τη συντριβή, θα λέγαμε, των δυνάμεων του κακού σε αυτό το τόπο τώρα που λέγεται Αρμαγεδόνας, ακολουθεί μετά, εκτός από το θηρίο και τον ψευδοπροφήτη που θα ρηχθούν στη λίμνη του Πυρός, ο Σατανάς, ο οποίος είναι πίσω από όλα αυτά και ο οποίος πλανάει όλη την οικουμένη, δένεται για 1000 χρόνια στην Άβυσσο. Το οποίο σημαίνει ότι για 1000 χρόνια η επιρροή του πάνω στη γη θα είναι ανύπαρκτη. Και μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια θα βασιλεύσει ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία του, η δική του, η λυτρωμένη του. Και μάλιστα είναι μια πολύ ωραία εικόνα, ήδη βρισκόμαστε στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όπου λέει ότι στήθηκαν θρόνοι και στους θρόνους αυτούς κάθισαν αυτοί οι οποίοι είχαν φωνευθεί εξαιτίας της μαρτυρίας που είχαν για το Λόγο του Θεού και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτοί που συνεχώς εμφανίζονται στο βιβλίο της Αποκάλυψη, ένας λαός, μια μειοψηφία θα λέγαμε, μια μικρή μειοψηφία, η οποία όμως επιμένει να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές του Θεού και να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, οι οποίοι θα διωχθούν, θα περιθωριοποιηθούν, θα εισπράξουν την κακία και την αποδοκιμασία του κόσμου. Αυτοί οι άσημοι και οι απαξιωμένοι για τα κριτήρια τα ανθρώπινα θα κρίνουν και θα βασιλέψουν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι μια αντιστροφή, θα λέγαμε, των αξιών. Θα καθίσουν σε θρόνους και θα κρίνουν και θα βασιλέψουν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Εκεί βάζει μια χρονολογία 1000 χρόνια. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τη θεωρήσουμε 1000 χρόνια όπως τα μετράμε τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκεί θα αποδειχθεί πραγματικά τι σημαίνει να βασιλεύει, να κυβερνά, να εξουσιάζει ο Ιησούς Χριστός, που είναι η αλήθεια, είναι το φως, είναι η δικαιοσύνη, και θα δοθεί πραγματικά μια διακήρυξη, μια μαρτυρία σε όλα τα σύμπαντα ότι υπάρχει στην πραγματικότητα.
Θα δούμε δηλαδή τελικά πώς είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος μας να κυβερνηθεί με έναν άλλο τρόπο από αυτόν που κυβερνιέται μέχρι σήμερα, και ουσιαστικά άρχοντας, όπως μας λέει η γραφή, του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Θα δούμε πώς θα είναι όταν θα άρχοντας αυτού του κόσμου θα είναι ο Χριστός και τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν τότε. Όμως εδώ πέρα στο τέλος των 1000 χρόνων η γραφή μας λέει ότι ο διάβολος πάλι λύνεται, αφαίνεται ελεύθερος. Για ποιο σκοπό?
Να πούμε πριν ότι δεν είναι η εφαρμογή κάποιου εναλλακτικού πολιτικού ή κοινωνικού συστήματος που θα κάνει τη διαφορά. Βασιλεία λέει και εξουσίες θα υπάρχουν, αλλά η διαφορά είναι ότι θα είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι η αλήθεια, είναι το φως, είναι η δικαιοσύνη και κρίνει, λέει, και βασιλεύει εν δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα δεν το έχει γευτεί η ανθρωπότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά συστήματα.
Γιατί το πρόβλημα, συγγνώμη, είναι δεν είναι όπως σήμερα προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πολιτικά συστήματα, έτσι, και να βάλουμε μία τον κομμουνισμό, θα λέγαμε, μία τη βασιλεία, μία τον καπιταλισμό, τώρα η δημοκρατία. Καπιταλισμός είναι οικονομικό σύστημα, όχι σύστημα διακυβέρνησης, ολιγαρχία κλπ. Αλλά πίσω από αυτά τα συστήματα το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι άνθρωποι από την αμαρτία.
Είναι η διαφθορά του ανθρώπου που έχει διαφθείρει τα πάντα και γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία ουσιαστική βελτίωση. Και συνεχώς αυτές όλες οι ουτοπίες, τις οποίες ο άνθρωπος φαντάζεται και ελπίζει και πιστεύει και καμιά φορά δίνει, πολλές φορές δηλαδή δίνει και τη ζωή του για αυτές, είναι μια ματαιότητα. Η διαφορά είναι ότι ο Ιησούς Χριστός και οι λυτρωμένοι του, οι πιστοί του, οι καθαρισμένοι, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν πραγματικά την καρδιά του Ιησού Χριστού, αυτοί θα βασιλέψουν και θα κυβερνήσουν με δικαιοσύνη.
Στο τέλος λοιπόν τι συμβαίνει των 1000 χρόνων?
Στο τέλος των 1000 χρόνων λύνεται πάλι ο Σατανάς και αμέσως πλανά τα έθνη. Δεν μας δίνει πολλές λεπτομέρειες εκεί το βιβλίο της Αποκάλυψης, μία πρόταση ότι και ενώ θα γίνει αυτός ο τελικός, θα λέγαμε, ξεσηκωμός και η ανταρσία εναντίον του Θεού, θα πέσει φωτιά από τον ουρανό και θα τελειώσει οποιαδήποτε αντιλογία και οποιαδήποτε μορφή ανταρσίας. Ο διάβολος θα ρυφθεί και αυτός μαζί με το θηρίο και τον ψευδοπροφήτη στη λίμνη του πυρός και τότε θα σταθούν μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο του Θεού, θα σταθούν όλοι ζώντες και νεκροί. Δηλαδή η θάλασσα θα αποδώσει τους νεκρούς της, ο Άδης, η Ξηρά, τα πάντα, όσοι έχουν πεθάνει μέσα σε όλους τους αιώνες.
Με οποιονδήποτε τρόπο.
Οποιοδήποτε τρόπο, μικροί και μεγάλοι, θα σταθούν μπροστά στο θρόνο του Θεού.
Οι ψυχές τους.
Οι ψυχές τους και θα ανοιχτούν τα κριτήρια, τα βιβλία που είναι μέσα η βάση της κρίσης, ο Λόγος του Θεού, και θα κριθεί ο καθένας σύμφωνα με τα έργα του. Τώρα οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κάνουν πολύ καλά έργα και θα ζυγιστούν και κάποια έργα τους θα βαρύνουν περισσότερο τα θετικά από τα αρνητικά. Αλλά εδώ μας λέει ότι ανοίχτηκε παράλληλα και ένα άλλο βιβλίο που είναι το βιβλίο της ζωής. Και εκεί είναι καταγεγραμμένοι, συμβολικά βέβαια, όλοι αυτοί οι οποίοι θα απολαύσουν την αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτοί όμως που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, θα λέγαμε είναι γραμμένοι με το αίμα της αγάπης του Ιησού Χριστού. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι πέρασαν μέσα σε αυτή τη ζωή δια της θυσίας, δια του αίματος, δια του θανάτου του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πραγματικότητα.
Το κριτήριο δηλαδή, το τελικό, έτσι, είναι ότι αν δέχτηκαν ή όχι τον Χριστό.
Η θέση που πήραμε απέναντι στον Ιησού Χριστό και στην προσφορά της αγάπης του που πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο της ζωής. Και φυσικά τα έργα τους θα είναι καλά, θα είναι κατά Θεό και τους ακολουθούν. Απ' την άλλη μεριά, όλοι αυτοί οι οποίοι κρίθηκαν με τα άλλα βιβλία, στην πραγματικότητα κατακρίθηκαν για να φανεί ότι δίκαια θα πάνε στην αιώνια απώλεια. Ένα τελευταίο στοιχείο εδώ είναι ότι με το κριτήριο αυτό καταργείται και ο θάνατος. Είναι δηλαδή ο θάνατος του θανάτου. Ο θάνατος, ο μεγάλος εχθρός θα λέγαμε του ανθρώπου που παρησύλθε στην ιστορία της ανθρωπότητας, όχι φυσιολογικά αλλά εξαιτίας αμαρτίας, θα κατακαεί και αυτός, θα πεθάνει στη λίμνη του πυρός. Και έτσι από εδώ και πέρα θα έχουμε κάποια νέα, μια νέα πραγματικότητα η οποία θα είναι πραγματικά ευλογημένη και αιώνια.
Το θάνατο του θανάτου, ο θάνατος του θανάτου ακούγεται λίγο ως οξύμορο σχήμα, αλλά πιστεύω ότι τελικά συμβολίζει αυτό που και μόλις μας είπατε, ότι πλέον θα έχουμε μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη κατάσταση ζωής αιώνιας μαζί με τον Θεό, που βέβαια θα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά και στο επόμενο κεφάλαιο της μελέτης μας. Και εδώ θα λέγαμε ότι κλείνει ουσιαστικά όλη η οικονομία της ανθρώπινης ιστορίας, έτσι.
Ιστορία, ναι. Ο θάνατος είναι ο τελευταίος εχθρός. Είναι εχθρός ο θάνατος. Δεν είπαμε στη φυσιολογία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ζήσει αιώνια. Αλλά επειδή απέρριψε το Θεό από την αρχή της δημιουργίας του, παρησύλθε η φθορά και ο θάνατος. Ο θάνατος καταργήθηκε επειδή ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε πρώτα στο Σταυρό, έτσι θριαμβεύσας πάνω στην δικαιοδοσία που είχε εξαιτίας της αμαρτίας απάνω μας, και κατά δεύτερο αυτή τη στιγμή όταν κλείνει την ιστορία και κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, άλλους για τη ζωή, άλλους για την αιώνια απώλεια, για την κόλαση την αιώνια, και ταυτόχρονα καταργεί αυτό που είχε παρισέλθει λόγω της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος, ο τελευταίος μας εχθρός.
Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τα γεγονότα που ακολουθούν μετά από το κλείσιμο της ανθρώπινης ιστορίας, την κρίση κλπ. Του Θεού. Δεν θα ήθελα να αφήσουμε το ζήτημα της κρίσης έτσι λίγο στο πολύ συνοπτικό που το αναλύσαμε τώρα. Το δούμε και μετά, κύριε Δαμιανάκη, να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα. Προηγουμένως, να σας θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής μας που είναι 210-577-4686, το email της εκπομπής μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Thank you. πάλι μαζί μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα το οποίο είχαμε. Παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή Αποκάλυψη και εδώ πέρα με τον κύριο Μάνδα Μιαννάκη βρισκόμαστε, θα λέγαμε, στο τελευταίο κομμάτι της μελέτης μας πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου. Κύριε Δαμιανάκη, βρισκόμαστε στο ευχάριστο κλείσιμο του βιβλίου της Αποκάλυψης, στο happy end θα λέγαμε, γιατί όπως είχαμε πει και στην αρχή από ό,τι θυμάμαι των εκπομπών μας, το βιβλίο της Αποκάλυψης έχει ένα ευχάριστο τέλος, παρόλα τα δυσάρεστα ενδιάμεσα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα. Και έχουμε πλέον να αντικρίσουμε μία πραγματικότητα καινούρια, ένα νέο ουρανό και μία νέα γη, όπως μας λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Αφού αφήσαμε πίσω μας το προηγούμενο κεφάλαιο την κρίση του Θεού, είπαμε να πούμε και λίγα πράγματα πάνω στην κρίση του Θεού, έτσι, για να μην το αφήσουμε λίγο ξεχασμένο το όλο θέμα. Το ότι υπάρχει τελική κρίση και ότι μία μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Θεό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο.
Ναι, και εκείνη η μέρα θα γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός. Το είχε πει και ο Ιησούς Χριστός σε μια παραβολή του, όταν ακάτω στη γη τα πρόβατα και τα ερήφια, θα γίνει ο διαχωρισμός. Από τη μία μεριά οι πιστοί, οι δίκαιοι, οι λυτρωμένοι και σωσμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου». Από την άλλη μεριά, τρομερά λόγια, «Πορεύεστε απαιμού οι κατηραμένοι στο πύρτο αιώνιο». Αυτά είναι λόγια που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε ούτε να τα μεταποιήσουμε. Είναι πραγματικές, πραγματικότητες. Είναι ο λόγος του Χριστού. Και ο λόγος του Χριστού είναι πάντα αληθινός. Θα γίνει λοιπόν ο μεγάλος διαχωρισμός. Η μεν σε αιώνια ζωή, η δε σε αιώνια κόλαση, σε ταλαιπωρία και σε βασανισμό αιώνιο. Αυτό ήταν και η αρχική πρόσκληση του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, στην καλή αγγελία, ότι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού άνοιξε μια οδό σωτηρίας από την αιώνια κρίση, την αιώνια απώλεια, από την οργή, τη δίκαιη οργή του Θεού. Όποιος άνθρωπος, η εικόνα η πολύ ωραία είναι εκείνος ο ληστής στο Σταυρό, δίπλα από το Σταυρό του Χριστού, που άρπαξε αυτή την ευκαιρία και λέει: «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν θα έρθει στη βασιλεία σου. Εγώ δικαίως πάσχω». Ο άλλος έμεινε στις βλαστήμιες, έμεινε στις ηρωνίες. Αυτή είναι μια εικόνα του διαχωρισμού ως προς τη θέση που πήραν απέναντι στον Ιησού Χριστό.
Πάμε στο καινούριο σκηνικό που ανοίγεται μπροστά μας. Ο νέος ουρανός και η νέα γη.
Στο 21ο κεφάλαιο ξεκινάει με πολύ όμορφη εικόνα, πολύ όμορφα λόγια. Ακούγεται μια φωνή από τον ουρανό που λέει: «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων». Για φανταστείτε την εικόνα, έτσι ένα στρατόπεδο παλιάς εποχής, γεμάτο χιλιάδες, εκατομμύρια σκηνές, και ανάμεσά τους η σκηνή του Θεού. Δηλαδή ο Θεός πλέον κατοικεί για πάντα, αιώνια, μαζί με τους ανθρώπους. Και υπάρχουν βέβαια και οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος. Θα εξαλείψει, λέει ο Θεός, κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, δεν θα ακουστεί πια ούτε πόνος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε θάνατος, ούτε κάτι με το οποίο προκαλεί πόνο. Γιατί λέει: «Όλα έγιναν νέα». Θα φτιάξει νέους ουρανούς, μέσα στους οποίους θα εντάξει μια νέα γη.
Το πώς ακριβώς θα είναι αυτά τα πράγματα, μπορούμε να τα γνωρίζουμε?
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, διότι από ό,τι αφήνεται να νοηθεί παρακάτω, οι νόμοι, οι γνωστοί μας νόμοι, δεν θα ισχύουν έτσι όπως ισχύουν σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν πάλι κάποιοι φυσικοί νόμοι, αλλά οπωσδήποτε διαφορετικοί από αυτούς που γνωρίζουμε σήμερα. Και το ότι δεν θα υπάρχει φθορά σε αυτό το νέο ουρανό και τη νέα γη, είναι κάτι που αντιστρατεύεται βασικούς νόμους της φυσικής, το δεύτερο, ας πούμε, θερμοδυναμικό νόμο. Έχει νόμοι της βαρύτητας, βλέπουμε την πόλη, την ουράνια Ιερουσαλήμ, με διαστάσεις τέτοιες που δεν επιτρέπουν στον σημερινό, όπως το γνωρίζουμε, νόμο της βαρύτητας να ισχύει. Yeah. Επομένως είναι μια νέα δημιουργία, πολύ πιο πλούσια, αλλά ο Θεός ξέρει ακριβώς ποιους νόμους θα βάλει. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτή η νέα δημιουργία εικονίζεται και με μια πόλη. Αυτή η πόλη είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, η Άγια Ιερουσαλήμ όπως λέγεται, σε αντίθεση με την επίγεια Ιερουσαλήμ, η οποία κατάντησε μια πόλη αποστασίας. Αυτή η Νέα Ιερουσαλήμ την είδε ο Ιωάννης να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό, από το περιβάλλον του Θεού, και είχε, λέει, μέσα της, απάνω της, τη δόξα του Θεού.
Βέβαια, εδώ πέρα μπορεί να πει κανείς ότι ο Ιωάννης αναπολύει την Ιερουσαλήμ, καθώς είναι εξόριστος στο νησί της Πάτμου, και σκέφτεται το πόσο ωραία θα ήταν να βρισκόταν σε αυτή την Ιερουσαλήμ.
Αυτή η Ιερουσαλήμ, η επίγεια, ήταν η Ιερουσαλήμ της Αποστασίας, η οποία σταύρωσε τον Κύριο της Δόξας. Έτσι, και γι' αυτό και είπαμε μια άλλη φορά ότι στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης παρομοιάζεται αυτή η Ιερουσαλήμ, η επίγεια, με τα Σόδωμα και με τη Βαβυλώνα. Είναι, λέει, εκεί που ο Κύριος Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Επομένως, πραγματικά η πόλη, η οποία προοριζόταν να είναι το κατοικητήριο του Θεού πάνω στη γη, καταστάθηκε μια πόλη αιμάτων, μια πόλη αδικίας, μια πόρνη πραγματικά, όπως την περιγράφει στη Αγία Γραφή.
Σε αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, έτσι μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η Γραφή αναφέρει ότι δεν θα υπάρχει πλέον δάκρυ, πόνος, θλίψη, και είναι φυσικά κάτι το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι δεν συνδέει τους ανθρώπους, τα πλάσματα, τα δημιουργήματα του Θεού, στην κατάστασή τους εκείνη που θα βρίσκονται τότε με την προηγούμενη που έχουν περάσει. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν καταστάσεις που θα τους δημιουργούν πόνο από το παρελθόν, από, ναι, από αυτά που περάσανε εδώ πέρα κάτω στη γη, από αυτούς που χάσανε και από αυτούς που πλέον δεν έχουν κοντά τους κλπ.
Ναι, το βασικό στοιχείο που τα διαφοροποιεί είναι η απουσία της αμαρτίας. Κάθε τι που μολύνει είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Και εξαιτίας της αμαρτίας έχει μολυνθεί και ο φυσικός κόσμος. Και ο άνθρωπος φυσικά. Αλλά η απουσία της αμαρτίας, ένα περιβάλλον αγιότητας, καθαρότητας, δικαιοσύνης, παρουσίας του Θεού, βγάζει έξω οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει τη φθορά, το θάνατο, το μολυσμό, τη στεναχώρια, τη θλίψη, κάθε τι που είναι, θα λέγαμε, ακάθαρτο. Γι' αυτό και αυτή η πόλη έχει γύρω της τύχη. Είναι παράξενο, συμβολικό είναι, ότι είναι διαχωρισμένη. Είναι η μέσα στην Άγια αυτή πόλη και η έξω. Υπάρχει δηλαδή και ένας τόπος, είναι η κόλαση, αλλά και το συμβολικά το λέει έξω από την Άγια πόλη, εκεί όπου είναι, λέει, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες και πας, λέει, ο αγαπών και πράττουν το ψεύδος. Εκεί αυτό τα λέει όλα. Όποιος αγάπησε το ψέμα, όποιος πλανήθηκε, όποιος επέλεξε ένα δρόμο που δεν οδηγεί στο Θεό, που δεν είναι ο δρόμος του Ιησού Χριστού, αυτός είναι μέσα στο ψέμα. Και όλοι αυτοί είναι η έξω, απέξω από την Άγια Πόλη, εκεί που είναι η καθαρότητα.
Μάλιστα. Η Νέα Ιερουσαλήμ, ο νέος ουρανός, η Νέα Γη, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο είναι έξω από αυτήν, μακριά από αυτήν. Εδώ πέρα μου έρχονται οι σκέψεις ότι πολλοί άνθρωποι, μάλλον πολλές θεωρίες υπάρχουν, που μας αναφέρουν περί παγκόσμιας αποκαταλλαγής, δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι τελικά θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό και θα είμαστε όλοι καλά και όλοι θα περνάμε ωραία μαζί με τον Θεό ανεξαρτήτως του τι γίνεται στη ζωή μας. Η Γραφή όμως εδώ πέρα μας δίνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, έτσι.
Ναι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Εμείς έχουμε επιλεκτικά κάποια ιδέα για το Θεό ότι είναι μόνο αγάπη, και εφόσον είναι μόνο αγάπη, κάποια στιγμή θα λυπηθεί αυτούς οι οποίοι είναι σε μια ξεκρίση και σε απώλεια. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε όλο το χαρακτήρα του Θεού όπως μας περιγράφεται στη Γραφή. Και μια άλλη γραμμή του χαρακτήρα του είναι η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί την κατάκριση και την τιμωρία της αμαρτίας και του αμαρτωλού. Ένα κομμάτι που νομίζω μας διέφυγε είναι ότι μετά την πτώση εκείνου του ασεβού συστήματος της πλάνης της Βαβυλώνας, υπάρχει μια, ξεσπάει μια κραυγή δοξολογίας και χαρά στον ουρανό, ένας θρίαμβος, και εκφράζεται 4 φορές με τη λέξη Αλληλούια, που σημαίνει η δόξα ανήκει στο Θεό, και λέει επιχαίρουν διότι ο Θεός έκρινε το σύστημα αυτό της αδικίας και της ασέβειας και απέδωσε δικαιοσύνη. Όλος δηλαδή ο ουρανός, όλος ο πνευματικός, ο αγγελικός, ο καθαρός κόσμος χαίρεται, διότι ο Θεός τιμώρησε την αμαρτία, την αποστασία και την αδικία με έναν πολύ σκληρό τρόπο. Αυτό για μας είναι κάτι το ξένο, διότι είμαστε επιλεκτικοί, είμαστε μέσα στην αμαρτία και έχουμε συνηθίσει, έχουμε ανατραφεί με κάποιες τέτοιες ιδέες. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι καθαρός. Θα κριθούν όλοι σύμφωνα με τα έργα τους και άλλοι θα πάνε στην αιώνια ζωή, άλλοι στην αιώνια απώλεια. Αυτό είναι ένας αιώνιος προορισμός και δεν μπορεί να αναιρεθεί ο λόγος του Θεού.
Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι, θα λέγαμε, σαν καθαρτήριο, όπως λέει η Καθολική Εκκλησία και η Καθολική
ή μια δεύτερη ευκαιρία ή μια μετεσάρκωση ή τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, για αυτούς που τα φαντάζονται αυτά, δεν υπάρχει. Εδώ σε αυτή τη ζωή είναι οι ευκαιρίες που δίνει ο Θεός και γι' αυτό συνεχώς και συνεχώς καλεί σε μετάνοια και επιστροφή. Έχουμε το χρόνο, ας τον εξαγοράζουμε αυτό το χρόνο, ας τον αξιούμε αυτό το χρόνο, ας μη ζούμε για τον εαυτό μας και για τις ειδονές και τις απολαύσεις και το ψέμα που πλασάρεται γενικά, αλλά ας αναζητήσουμε την αλήθεια και ο Θεός θα μας απαντήσει. Η αλήθεια είναι μέσα στις Αγίες Γραφές. Εκεί θα βρούμε ό,τι μας χρειάζεται για τον αιώνιο προορισμό μας.
Ωραία. Πώς κλείνει το βιβλίο της Αποκάλυψης?
Στο 22ο και τελευταίο κεφάλαιο έχουμε πάλι μια πολύ όμορφη εικόνα. Είδε ο Ιωάννης έναν ποταμό λέει καθαρό, ποταμός της ζωής, ο οποίος είχε τις πηγές του στο θρόνο του Θεού και στο θρόνο του Αρνίου, του Ιησού Χριστού. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι τα πάντα στο βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνουν ότι ξεκινούν, έχουν πηγή τους το θρόνο του Θεού. Και οι φοβερές κρίσεις που έκανε ο Θεός στον κόσμο ξεκίνησαν από το θρόνο του. Δεν ξεκίνησαν από τυχαία γεγονότα ή από επινοήσεις ανθρώπινες, αλλά ο Θεός έκρινε και έδωσε τις πληγές στον κόσμο. Από εκεί που θα λέγαμε είναι το κέντρο της πραγματικότητας. Από το θρόνο του Θεού και από το θρόνο του Ιησού Χριστού ξεκινάει αυτός ο ποταμός της ζωής, της άφθονης, της αιώνιας, της ευλογημένης. Και είδε λοιπόν εκεί και τον κήπο, έναν ωραίο κήπο που θα είναι η Εδέμ, θα λέγαμε η νέα Εδέμ, ο νέος παράδεισος του Θεού. Είδε και το δέντρο της ζωής, αν θυμάστε υπήρχε στον παλιό παράδεισο το δέντρο της ζωής, στο οποίο ο άνθρωπος τελικά δεν είχε την πρόσβαση για να φάει και να ζήσει αιώνια με την αμαρτία. Εκεί όμως οι καθαρισμένοι, οι λυτρωμένοι έχουν αυτή την πρόσβαση στο δέντρο της ζωής, δηλαδή στην ζωή της, την αιώνια.
Σκέφτομαι, κύριε Δαμιανάκη, ότι πολλοί άνθρωποι ψάχνουν τον παράδεισο. Πολλές φορές τον επήγει ο παράδεισο και δεν μπορούν φυσικά να τον βρουν με τίποτα. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός τελικά τον χαρίζει τον παράδεισο σε αυτούς που σε όλη τη ζωή τους θα τον εμπιστευθούν, σε αυτούς που θα αφιερώσουν τη ζωή τους στο Χριστό και θα μείνουν πιστοί μέχρι τέλους, έτσι.
Πάρα πολύ ωραία σκέψη και γι' αυτό ακριβώς μετά από αυτές τις ωραίες εικόνες τονίζει και λέει ότι αυτοί οι λόγοι είναι πιστή και αληθινή. Γράψε Ιωάννη, το λέει και δεύτερη φορά, κατάγραψε το, αυτά τα λόγια, αυτές οι περιγραφές, αυτές οι υποσχέσεις είναι πραγματικές και αληθινές. Είναι για μας.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε στο κλείσιμο του βιβλίου? Έχουμε κάποιες προτροπές, κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες διαπιστώσεις?
Ναι, ένα ενδιαφέρον σημείο του τελευταίου κεφαλαίου είναι ότι όταν ο Ιωάννης τα είδε όλα αυτά, μέσα από μια, θα λέγαμε, ευσεβή συγκίνηση, έπεσε για να προσκυνήσει τον άγγελο ο οποίος του τα έδειχνε αυτά και ο άγγελος αμέσως το σήκωσε και του λέει: «Πρόσεξε, μην κάμεις αυτό, διότι και εγώ, ο άγγελος, είμαι σύντουλός σου και σύντουλος των αδελφών των δικών σου των προφητών, των άλλων πιστών δηλαδή, και εδώ έχει σημασία, και όλων αυτών που φυλάτουν τους λόγους αυτού του βιβλίου». Το Θεό να προσκυνήσεις. Άρα λοιπόν ο Ιωάννης, ο Άγγελος, οι μαθητές, οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Άγιοι Παλαιάς Καινής Διαθήκης, εμείς σήμερα που πιστεύουμε στον Χριστό και έχουμε εμπιστευτεί σε Αυτόν, όλοι αυτοί τι είμαστε? Είμαστε κοινοί δούλοι, σύνδουλοι. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και σύνδουλοι, ο κοινός παρανομαστής ποιος είναι? Αυτοί που φυλάτουν τους λόγους του Θεού.
Μάλιστα. Το βιβλίο της Αποκάλυψης κλείνει με μία προτροπή: κανένας να μην προσθέσει, κανένας να μην αφαιρέσει κάτι μέσα από αυτό. Είναι, θα το λέγαμε, μία προτροπή που αφορά το βιβλίο της Αποκάλυψης μόνο ή γενικότερα το Λόγο του Θεού?
Και το βιβλίο της Αποκάλυψης και το Λόγο του Θεού. δεν πρέπει να προσθέσει, το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, το λέει και ο Ιησούς Χριστός, κανείς δεν πρέπει να νοθεύει το Λόγο του Θεού. Πολλά σημεία τα δέχονται οι περισσότεροι άνθρωποι ευχάριστα. Άλλα σημεία τα οποία δεν μας αρέσουν,
δεν μας συμφέρουν,
δεν μας συμφέρουν γιατί έρχονται σε κόντρα με τις επιθυμίες μας, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να τα αποδυναμώσουμε για να τα πετάξουμε έξω, να τα ακυρώσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν στα τελευταία του λόγια εδώ λέει ότι όποιος προσθέσει ή όποιος αφαιρέσει από τα λόγια αυτού του βιβλίου θα του προσθεθούν οι πληγές και θα του αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Επομένως πρέπει να είμαστε σοβαροί με την γραπτή αποκάλυψη που μας έδωσε ο Θεός με το Λόγο Του. Όλα θα τα κρίνουμε από εκεί. Απέναντι στο Λόγο του Θεού θα δώσουμε λόγο στο τέλος και θα κριθούμε, αυτοί όλοι που είπαμε πριν που κρίθηκαν, με τα βιβλία που ανοίχθηκαν, κρίθηκαν βάσει του αποκαλυμμένου Λόγου του Θεού που είναι μέσα στις γραφές. Αυτό είναι το κριτήριο.
Και μου κάνει εντύπωση γιατί πολλοί άνθρωποι και θα λέγαμε η επίσημη θρησκεία στη χώρα μας μου φαίνεται ότι παρατρέχουν το βιβλίο της Αποκάλυψης και δεν μελετάτε όπως θα έπρεπε ή δεν μελετάτε καθόλου ή θα λέγαμε ότι μπαίνει στην άκρη εντελώς, έτσι.
Ναι, και εδώ νομίζω σε αυτές τις μελέτες και συζητήσεις που κάναμε πιστεύω ότι δώσαμε την έμφαση όχι τόσο στην απόλυτη σειρά των γεγονότων και τις λεπτομέρειες αλλά στο πνευματικό περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, γιατί όπως είπαμε στην αρχή και γράφει εδώ και στην αρχή και στο τέλος και στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο ότι είναι βιβλίο λόγοι προφητείας και η προφητεία αν την πάρουμε στον υπόλοιπο Λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη θα δούμε ότι ήταν το μήνυμα που έστελνε ο Θεός μέσω των δούλων του, των προφητών, σε μια κοινωνία έτσι, η οποία ήταν αποστατημένη από αυτόν και εξάγγελε κρίσεις και καλούσε σε μετάνοια και επιστροφή. Δηλαδή, εάν δεν επιστρέψετε από τους δρόμους σας, τους διεστραμμένους και τους πονηρούς, θα επέλθει η κρίση του Θεού. Τώρα αυτή η κρίση στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι για το λαό Ισραήλ ή για κάποια άλλα έθνη, είναι για όλες τις φυλές της γης. Σας θυμίζω, ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι όταν θα τον δουν οι άνθρωποι να επιστρέφει το σημείο του στον ουρανό, θα θρηνήσουν, λέει, με την παρουσία του, όλες οι φυλές της γης. Γιατί θα θρηνήσουν? Διότι θα καταλάβουν ότι αυτός τον οποίον είχαν διαγράψει, αυτόν τον οποίον νόμιζαν ότι ξεφορτώθηκαν, όπως και στον παλιό Ισραήλ που τον σκότωσαν και τον έσυραν στην παραβολή εκείνη έξω από τον Αμπελώνα, ότι τελείωσε πια η εξουσία του απάνω τους. Όταν λοιπόν το δούνε να έρχεται με τη δύναμή του, με τη δόξα του, με το δικαίωμά του να παραλάβει την κληρονομιά του που είναι αυτός ο πλανήτης, τότε θα θρηνήσουν, τότε θα καταλάβουν ότι το όλα λάθος. Τα σχέδιά τους απέτυχαν.
Ναι. Μάλιστα. Θέλετε να μας κλείσετε με ορισμένες προτροπές που έχει το βιβλίο της Αποκάλυψης στο κλείσιμό του και στο κλείσιμο φυσικά των μελετών μας.
Ναι. Μία προτροπή πολύ σημαντική είναι στη συνέχεια αυτών που είπαμε. Λέει στο τέλος, μακάρι οι πράττοντες τις εντολές του Χριστού. Έτσι, δεν είναι μόνο να ξέρουμε, να γνωρίζουμε, να ακούμε, είναι να πιστεύουμε και η πίστη είναι πάντα συνώνυμη με την υπακοή. Πιστεύουμε, άρα υπακούμε και πράττουμε αυτά που είναι αρεστά στον Ιησού Χριστό. Μία άλλη πολύ διαφωτιστική, θα λέγαμε, αποκάλυψη και προτροπή ταυτόχρονα είναι ότι όσο πορεύεται ο κόσμος προς το τέλος, η αδικία θα πληθύνεται και η ανομία. Και η αμαρτία απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό λέει ότι ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος και ο μολυσμένος ακόμα πιο μολυσμένος. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί που είναι του Ιησού Χριστού, αυτοί που ομολογούν τον Ιησού Χριστού, αυτοί που αγαπάνε τον Χριστό, θα πρέπει κόντρα σε αυτό το ρεύμα της ανομίας και της διαφθοράς να γίνονται πιο καθαροί, πιο άγιοι, πιο δίκαιοι, πιο κοντά στον Ιησού Χριστό, πιο κοντά στο Λόγο Του. Έτσι, αυτή είναι η προτροπή για όλους μας, να είμαστε κοντά στην αλήθεια του Ιησού Χριστού, κόντρα στο ρεύμα αυτό της αποστασίας, της ανομίας και της διαφθοράς και η προσδοκία μας θα είναι στον ερχόμενο Κύριο. Γι' αυτό τα τελευταία λόγια είναι «Ελθέ Κύριε Ιησού». Έλα Κύριε Ιησού, αυτή είναι η προσευχή, αυτή είναι η κραυγή, θα λέγαμε, της Εκκλησίας των πιστών να έρθει ο Κύριος να αποκαταστήσει αυτά τα όμορφα που διαβάζουμε στα τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης.
Και θα λέγαμε αυτό θα πρέπει να είναι η προσμονή και η ευχή του καθένα μας, η προσευχή του καθένα μας που πραγματικά περιμένει τον Χριστό. Γιατί είτε τον περιμένεις σαν λυτρωτή σου και σωτήρα σου τον Χριστό και σαν έναν που θα έρθει να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη του και να μπεις μέσα στα αιώνια σχέδιά του, είτε δυστυχώς από την άλλη δεν το περιμένεις, αλλά τελικά θα έρθει σαν κριτής όλων αυτών που τον απέρριψαν και στράφηκαν εναντίον του. Κύριε Δαμιανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την μελέτη, την πολύ ενδιαφέρουσα πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Νομίζω ότι βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις αλήθειες του Λόγου του Θεού που μας καλεί ο Θεός να τις αποδεχθούμε και να τις κάνουμε δικές μας. Όχι να μείνουν σε ένα θεωρητικό επίπεδο.
Ναι, ακριβώς.
Κλείνουμε αγαπητοί φίλοι τη σειρά των εκπομπών μας πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Πιστεύω να σας καλύψαμε κατά το δυνατόν. Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας, παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας ίσως στα όσα λέμε τηλεφωνικά στο 210-577-4686, στο email της εκπομπής μας στο apokalypse2011@hotmail.com και επίσης στο Twitter στο όνομα Αποκάλυψη 2011. Υπενθυμίζω, ισχύει πάντοτε η προσφορά της εκπομπής μας, ότι μπορούμε να δώσουμε εντελώς δωρεάν μία Καινή Διαθήκη, που μέσα στην Καινή Διαθήκη φυσικά είναι και το βιβλίο της Αποκάλυψης, σε όποιον μας το ζητήσει τηλεφωνικά είτε με email, όπως προανέφερα, τηλέφωνο, ξαναεπαναλαμβάνω, στο 210-577-4686, email στο apokalypse2011@hotmail.com. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Γεια σας.